Motivation. I kapitlet Nøglen til succes beskriver jeg, hvorfor hårdt målrettet arbejde er nøglen til succes. For kontinuerligt at kunne arbejde hårdt og målrettet, skal du naturligvis være motiveret. Viljen til succes er sjældent nok i sig selv. Især under det seje, lange træk, der altid vil være, inden du oplever succesen. Derfor skal du sikre dig, at du forstår, hvad der motiverer dig og mennesker generelt. Den almene opfattelse er, at mennesket bliver motiveret af belønning og straf. Det er et af de mest udbredte og sejlivede idéer om motivation, der findes, skønt man igen og igen har bevist, at motivation alene baseret på belønning og straf sjældent virker på lang sigt. Det skyldes, at man forveksler mekanisk motivation med mental motivation. Hvis du skal flytte mursten fra A til B, og du bliver belønnet efter hastighed, viser al forskning, at det virker fremragende. Man kan sågar øge hastigheden, hvis der er en straf for at være langsom. Belønning-straf-tankegangen virker efter hensigten, når mennesket skal udføre en simpel mekanisk opgave. Flyt mursten fra A til B så hurtigt du kan, og få en belønning. Gør det for langsomt og få en straf. Det virker endnu bedre, hvis belønningen stiger, jo hurtigere du kan gøre det. Og hvis straffen bliver strengere, jo langsommere du gør det. Det er derfor, at kortarbejde virker på manuelle arbejdsopgaver. Det virker så godt, at man hurtigt bliver nedslidt. Mennesker, der arbejder på akkord, bliver langt hurtigere syge og fysisk nedslidte end mennesker med de samme opgaver, der arbejder uden akkord. Belønningen motiverer mennesket så meget, at de arbejder sig selv i stykker. Det er her, den store forveksling sker. Vi har taget den korrekte oplevelse af, hvad der motiverer med hensyn til mekaniske opgaver, og antaget, at det også motiverer, når det kommer til mentale opgaver. Mentale opgaver omfatter alt, der kræver tankegang. Det kræver meget lidt tankevirksomhed at flytte mursten fra A til B. Så lidt, at man kan slå hjernen fra og lade kroppen gentage bevægelsen igen og igen. Det er straks noget andet, hvis du skal samle et puslespil eller løse sudoku. Mentale opgaver kræver, at du kan se sammenhænge og tænke abstrakt. Virkningen af belønning-straf-motivationen falder drastisk, når der taler om mentale processer. Provision og store bonusordninger for opgaver, der kræver kognitive processer, giver kun en meget kortsigtet effektivitet. Efter kort tid udebliver effekten på resultatet. Belønningen kan være nok så motiverende, men kvaliteten af arbejdet falder, fordi der blandt andet opstår tunnelsyn. Mennesket får svært ved at tænke i større sammenhænge abstrakt, når der er belønning i vente. Det, der er fordelen i mekanisk arbejde, nemlig fuld fokus på selve opgaven flyt mursten fra A til B, bliver selve problemet i de mentale arbejdsprocesser. Sælgere, der er på 100% provision, er så forhippet på at få salget og belønningen, at de glemmer, at deres funktion er at hjælpe kunden. De forfalder til negativ manipulation og bliver ofte anmæsende, fordi de aldrig lytter. De har tunnelsyn, hvad angår at få salget og deres belønning. Det samme så vi med bankerne før finanskrisen i 2008. Bankdirektører og deres medarbejdere var så fokuseret på at få kæmpe bonusser, at de satte al logik ud af kraft, når de lånte penge ud. Deres kunder og investorer gjorde det samme. En kunde har fortalt mig, at han i 2007 under en samtale med sin bankrådgiver fik tilbudt en kassekredit på 500.000. Kunden er almindelig funktionær i en stilling som sælger. Kassekreditten ville stort set svare til en årsløn. Da min kunde gjorde det her klar for bankrådgiveren, svarede sidstnævnte blot: "Du skal forestille dig, at du er en raket, og Bank XX er dit brændstof. Vi er her for at få dig op i verden." Det er et glimrende eksempel på, at man både hos bankrådgiveren og dennes ledelse havde tunnelsyn på at sælge. Det er mistænkeligt letsindet at give et forbrugslån, der svarer til en årsløn. Det skal nævnes, at min kunde pænt betakkede sig, hvilket i dag synes som et ret smart træk. Bankerne glemte at tænke i sammenhænge abstrakt. Resultatet blev, at bankerne lavede så dårlige forretninger, at de skulle have hjælp af staten for at overleve. Nogle måtte lukke og slukke, og tusindvis af kunder og investorer tabte milliarder af kroner. Som allerede beskrevet, virker det sjældent efter hensigten kun at være motiveret af belønning, når det kommer til det at være sælger. Jeg kender ingen sælger, der har haft et job med 100% provision i mere end et år. De gode sælgere skynder sig at få et job, hvor de sikrer sig en løn, der kan fastholde dem og deres familie på et materielt minimum. Det at sælge er en kreativ proces, hvor du kontinuerligt skal tilpasse dig de informationer, du får, den oplevelse, du har af dig selv, og den oplevelse, kunden har. For at være kreativ, skal du tænke abstrakt og sammensætte elementer af helheden. Det er umuligt at gøre effektivt, hvis du kun har fokus på belønningen. Lad os fra nu af udelukkende beskæftige os med motivation i forhold til komplicerede, proceskrævende opgaver. Penge er naturligvis en motivationsfaktor. Det er blot omvendt motivation. Hvis du betaler for lidt, vil deres motivation falde. Mennesket vil fortælle sig selv, at deres indsats er meget mere værd, end der betales for, og dermed blive bevidst eller ubevidst nedsætte deres arbejdsindsats. Hvis du betaler for meget, får du den samme effekt. Man vender sig nemlig meget hurtigt til at få den høje løn. Og hvis lønnen er uafhængig af resultaterne, hvorfor skal man så gøre en indsats? For at blive motiveret skal der altså være penge. Også så mange, at man undgår at skulle spinkle og spare de to sidste uger af måneden. Det er en fejlantagelse, at motivationen vil stige med lønnen. Det gør den kun kortvarigt. På lang sigt er penge aldrig nok, og resultatet af arbejdsindsatsen bliver dårligere. Det, du får i løn, skal være nok til, at du kan fastholde et materielt minimum. Når det er på plads, så er der tre hovedfaktorer, der vil påvirke din motivation og lede dig til gode resultater og personlig tilfredsstillelse. Tilfredse mennesker tænker og fungerer bedre og sælger bedre end utilfredse mennesker. De tre motivationsfaktorer. Daniel Pink har skrevet en fremragende bog, Motivation, den overraskende sandhed om, hvad der motiverer os. En bog, jeg kun kan anbefale, hvis du vil vide mere om emnet. I bogen sammenholder han den nyeste forskning inden for menneskelig adfærd og motivation med den almen accepterede holdning til motivation. Det viser sig, at det vi tror, der motiverer os, og det der rent faktisk motiverer os, er vidt forskellige ting, når det kommer til kognitive, altså tænkende processer. Daniel Pink beskriver tre hovedmotivationsfaktorer. Autonomi. Den første faktor er, hvad Daniel Pink kalder autonomi eller selvstændighed. Traditionel ledelse opfatter at styre sine medarbejdere for at sikre, at de faktisk gør, hvad ledelsen mener, der skal gøres. Det der er fremragende, hvis ledelsen altid ved bedre. Det gør den bare sjældent. Hvis nogensinde. Hvis ledelsen og du ønsker at motivere engagement, så skal der være en grad af autonomi og selvstændighed. Mennesker, der oplever, at de har direkte indflydelse på, hvordan de arbejder, skaber hurtigere og bedre resultater, end de gør under streng ledelse. Individet bliver motiveret til at gøre bedre og mere, hvis det selv kan styre, hvordan og med hvilke midler. Selvstyring er en fantastisk motivationsfremmer, især når det sker i klare, afgrænsede rammer fra ledelsens side. I forhold til dit arbejde som formidler hjælp, skal du gøre dig fortjent til så meget selvstyring som overhovedet muligt. Du vil opleve, at du bliver mere motiveret. Forlang af din ledelse, at de tegner en bane op for dig, inden for hvilket du selv kan styre din dagligdag. Det er aldrig det samme, som at din ledelse ingen måling af din indsats må have. Det må de gerne, så længe du har indflydelse på, hvordan du laver den indsats, de måler på. Kontrol og styring er uafhængig af hinanden. Det er noget, mange chefer desværre glemmer. Du kan naturligvis også bruge den her viden i forhold til dine kunder. Når det lykkes dig at give din kunde oplevelsen af, at hun kan styre processen og have indflydelse på, hvordan det, hun køber, bliver implementeret i hendes system, vil de motivere hende til at købe og bruge dit produkt. Og dette langt mere, end hvis du insisterer på, at du styrer købsprocessen og implementeringen af produktet. At mestre. Noget andet forskerne taler om, er motivation igennem at gøre noget, man er god til, og dermed udvikle sine evner. Hvis du oplever, at du er god til noget, og dermed udvikler dine færdigheder, bliver du motiveret. Mennesket vil opleve det at mestre noget som sjovt. Det motiverer os til at blive bedre til noget. Det hænger tæt sammen med, at man øver sig og træner. Jo mere du træner selv, jo bedre bliver du. Og jo mere bliver du motiveret og får det gjort. Du skal bare få det gjort. Nu er vi tilbage til det hårde målrettede arbejde. Sørg for, at du i dit job har mulighed for at dygtiggøre dig. Der skal være plads til, at du kan udvikle dine færdigheder mere end dem, jobbet umiddelbart kræver. Beslut dig for, hvilke færdigheder du vil mestre, og forvis dig om, at du kan udvikle dem i det job, du har nu. Få kunden til at opleve, at hendes system og det, hun gør, bliver udviklet til det bedre af at købe dit produkt. Når du motiverer mennesket, vil de alt andet lige opleve dig som sympatisk. Det er det første skridt mod, at kunden stoler så meget på dig, at hun vil give dig lov til at hjælpe hende med at beslutte, om hun skal købe dit produkt eller ej. Ergo, du og alle andre mennesker bliver motiveret af at blive dygtige til noget. Formål. Den sidste motivationsfaktor er formål. Når mennesker oplever, at det, de gør, har et formål, og det endda er et resultat af indsatsen, bliver de motiveret. Det er der grund til at insistere på, at du tror på dit produkt, på dit firma og på dig selv. Du skal have en klar, ubetinget oplevelse af, at det, du gør, har et godt formål. Du skal opleve, at du gør noget godt og kunne se resultatet af dit arbejde. Nu er der intet produkt i verden, der er perfekt. Jeg har mødt sælgere, der kun fokuserede på det, deres produkt manglede og havde af fejl. Lad være med det. Fokuser i stedet på, hvad din hjælp kan give resultater for kunden. Du husker stadig, at sælge er at hjælpe. Så vil du også opleve, at din indsats har et formål og giver et resultat. Det vil motivere dig. Igen, kan du bruge denne viden til at motivere dine kunder? Få kunden til at opleve, at dit produkt hjælper hende til at opnå formålet med arbejdet og med opgaverne. Det vigtigste er dog, at du oplever et forhold med det, du laver og sælger. Det vil nemlig automatisk smitte af på de fleste, du møder. Vi har alle brug for at opleve, at der er et formål med det, vi laver. Ellers daler motivationen drastisk. Det, der vil motivere dig, dine kunder og alle andre mennesker er autonomi og selvstyring, at mestre, at være god til noget og udvikle din evne. Formål, det er at opleve, at der er et formål og at det giver resultater. Hvordan kan du bruge denne viden i dit daglige liv? Hvordan kan du forholde dig til overstående og gøre det brugbart for dig i din situation med dine produkter? Hvordan kan du øve dig i at bruge det over for dine kunder hver eneste dag? Hvis du er motiveret til at tænke over, hvad svarene på de her spørgsmål er, så vil du bruge det, du lige har hørt øjeblikkeligt. Er du motiveret, eller lytter du bare til den her bog for at slå tiden ihjel? Dine tal. At være topmotiveret kan virke abstrakt og være akavet at forholde sig til, når du skal ringe eller besøge kunder ude i salgets virkelighed. Du vil nemlig uundgåeligt opleve, at uanset hvor motiveret du er, så får du langt flere nej end ja. Tallet er forbløffende højt. Når vi måler på sælgere, der laver opsøgende salg, kan en supersælger lukke 3-3,5 ordrer på 10 kundekontakter. En god sælger lukker 1,5-2 ordrer på 10 kontakter, men de fleste er tilfredse, hvis de lukker 1 ordre på 10 kundekontakter. En kundekontakt defineres i den her sammenhæng som en kontakt, hvor du har et møde med en ukendt kunde og giver et konkret tilbud til kundens overvejelse. Det er klart, at du kan have en oplevelse af et højere tal med kunder, du før har haft kontakt med og før har givet tilbud. Det ændrer dog langt fra præmissen, fordi du stadig har mange møder og kontakter for at få et salg. Læg dertil alle de kontakter, der skal til for blot at få aftalt et møde. Dermed bliver tallet langt højere. 75-90% af hvad sælgere laver, bliver aldrig til ordre. Det kan være svært, endda meget svært at holde motivationen oppe, når du oplever det ene nej efter det andet. Det får dig til at tvivle på dig selv, på dit produkt og på formålet med det, du gør. Disse tanker er gift for din motivation, og dermed også for kundens oplevelse af dig. Hvordan skal kunden tro på dig og på dit produkt, hvis du er i tvivl? Måden at holde sig selv motiveret på igennem utallige afvisninger er at bruge dine tal som motivation. Ideen bag dine tal er det matematiske princip, der hedder store talslov. Meget kort fortalt er det loven, der beskriver, at hvis du gør noget igen og igen under de samme betingelser, så vil det give det samme resultat. Det vil altså give et resultat, der er konstant. Hvis du kaster en terning med tallene 1-6 nok gange, vil du få et gennemsnit på 3,5. Jo flere gange du kaster terningen, jo mere vil gennemsnittet nærme sig 3,5. Gennemsnittet 3,5 bliver ved med at være den samme, uanset hvor mange gange du kaster terningen. Du kan bruge den her lov som motivation, når du måler på din indsats og kender dine tal. Når jeg ringer til potentielle kunder for at få et møde, bruger jeg mine tal. Og mine personlige tal er 100, 25, 12, 10 og 3. Jeg ved, at for at få kontakt til 25 personer, der kan tage stilling til det, jeg vil sælge, skal jeg ringe til 100 virksomheder. Ved 75% af mine opkald er personen fraværende, man har svært ved at finde ud af, hvem jeg skal tale med, eller telefonen bliver aldrig taget. Af de 25 kontaktpersoner, jeg rent faktisk taler med, lykkes det mig at få sat et møde op med 12. Af de 12, jeg har aftalt møde med, bliver kun 10 til noget. De to har enten glemt mødet, er syge eller noget helt tredje kommet i vejen. Af de 10, jeg faktisk får et møde med, vil 3 lægge en ordre. Mine tal er altså 100, 25, 12, 10, 3. 100 opkald, der fører til 25 samtaler med den rigtige person, der giver 12 aftalte møder, hvoraf 10 møder afholdes, og jeg får 3 salg. Jeg ved, at når jeg ringer op, vil 75% af mine opkald være forgæves. Når jeg ringer til 3 og er mislykkedes med at få fat i den rigtige, er der høj sandsynlighed for, at det lykkes ved næste opkald. Jeg ved også, at får jeg fat i den rigtige første gang, jeg ringer den dag, så stiger sandsynligheden for, at de næste 3 opkald mislykkedes. Jo flere mislykkede opkald, jeg foretager, jo større er sandsynligheden for, at det næste opkald vil lykkes. Når jeg endelig har kontakt med den rigtige person, så ved jeg på forhånd, at det kun vil lykkes mig at aftale et møde med 12 ud af de 25. De andre, det er 52%, vil afvise et møde. Når jeg forventer afvisningen, kan jeg langt bedre forholde mig til den og motivere mig selv, da jeg ved, at der efter 6 afvisninger er sandsynlighed for at få et aftalt et møde med den næste. Af de 12 møder, jeg har aftalt, vil kun 10, det er så 83%, faktisk blive gennemført. Kontaktpersonen vil blive forhindret, glemme mødet, jeg bliver forhindret, eller jeg mislykkes i at gennemføre min præsentation af en eller anden grund. Det betyder, at når jeg får en mødeaflysning, eller at mødet af andre grunde aldrig bliver til noget, så har jeg fokus på de 10, som jeg ved bliver gennemført. De 2 fejlslagne møder påvirker kun min motivation negativt i mindre grad, fordi de var forventet. Hvis alle 12 møder faktisk bliver til noget, så ved jeg, at jeg kan forvente 2 ekstra aflyste møder ude i fremtiden. Hvis de aldrig kommer, så skal jeg justere mine tal. På de 10 møder, der faktisk bliver gennemført, vil jeg få 3 ordre med det samme. Så når jeg har afholdt 7 møder og ingen ordre fået, så holder jeg motivationen op i visheden om, at der er stor sandsynlighed for, at det næste møde vil resultere i en ordre. Jo flere nej jeg får på opkald, møder og ordre, jo tættere er jeg på det næste ja. Jeg bruger nej som motivation, fordi jeg kender mine tal og store tals lov. Hver gang du får et nej, er du tættere på dit næste ja. Hver branche og hver sælger har sine tal. Mine tal forandrer sig fra branche til branche. Forhold dig derfor kun til overstående som et eksempel. Dine tal kan sagtens være 20, 18, 18, 9 eller 166, 45, 33. Da jeg var salgschef i et reklamebureau, der solgte Instore TV, var mine tal 104, 3, 2. Jeg ringede kold canvas til 100 virksomheder og fik 4 møder ud af de 100 opkald. Teknisk set så lavede jeg langt flere opkald end 100, før jeg fik fat i den rigtige person. Kun 3 af de 4 møder blev til et møde. Af de 3 møder endte jeg med at sælge en løsning til 2 af dem. Det var naturligvis mentalt meget krævende at bevare motivationen efter at have ringet til 45 virksomheder og fundet ud af, hvem jeg skulle tale med, for endelig at få fat i vedkommende og derefter få et rungende nej tak eller det bruger vi ikke. For at holde motivationen op, brugte jeg princippet om mine tal og vidste, at jo flere jeg kontaktede, jo større blev sandsynligheden for at få en ordre. De 2 ordre, jeg fik, genererede en omsætning svarende til 8 gange min årsløn. Hvis du kun kigger på 104-3-2 uden at kende produktet eller aftalens omfang, så ser det dårligt ud. Derfor skal du altid se på dine tal i direkte relation til dig, dit produkt og den økonomiske omfang, hver gennemført ordre har. Få tal på din indsats, også selvom du sandsynligvis har mindre lyst til det, end du vil indrømme. Når du måler din indsats og kender dine tal, kan du bruge dem som motivation. Du har brug for al den motivation, du kan få, når du sælger. Jo mere fokus du har på det, jo oftere vil du nå de mål, du sætter dig. Det er klart, at jeg også bruger viden om mine tal til at forbedre min indsats. Når jeg ved, at jeg lukker 3 salg på 10 møder, husk min tal er 100, 25, 12, 10, 3, er der 7 møder, jeg enten kan forvandle til et salg eller helt undgå at have. Efter jeg har opdaget købsledelse, er mine tal blevet forandret til 125, 12, 10, 7. Det lykkedes mig at få en ordre hos 7 af de 10, jeg har møder med. Mere om, hvordan jeg gør det i kapitlet købsledelse. Godt, lad os opsummere. Hvad du nu ved om motivation. Du bliver motiveret af autonomi. Ha' indflydelse på din hverdag og den måde, du arbejder på. Få klare, veldefinerede rammer for din handlefrihed. Hjælp kunder til at opleve, at de har indflydelse på det, de køber, og at det vil sætte dem bedre i stand til at styre deres hverdag og den måde, de arbejder på. Giv kunderne klare, veldefinerede beskrivelser af, hvordan dit produkt eller ydelse vil give dem mere styring og mere frihed i hverdagen. Nummer 2. At mestre. Beslut dig for, hvad du er og vil være god til. Brug tid på at øve og træne, indtil du mestrer det. Undgå at falde for fristelse til at forsøge at blive mester inden for mere end 1 eller 2 ting ad gangen. Hjælp kunder til at opleve, hvordan du og dit produkt sætter dem og deres virksomhed i stand til at blive dygtigere til det, de laver. Nummer 3. Formål. Du skal opleve, at det, du gør, har et klart, godt formål, og du gør en forskel. Hjælp kunder til at opdage, hvordan dit produkt eller din ydelse sætter dem i bedre i stand til at opfylde formålet med det, de laver. Og den sidste, dine tal. Mål på resultaterne af din indsats og brug det som motivation. Hver gang du får et nej, er du tættere på det næste ja. Alt det, du lige har hørt, kræver naturligvis, at du reflekterer over både dig selv og hver enkelt af dine kunder. Det er det, de bedste sælgere gør. De bedste sælgere ved, det er en illusion at tro, at der findes hurtige måder at få succes på. Afvisningens smerte. Som sælger får du langt flere nej end ja. Som jeg beskriver det flere andre steder i den her bog, er antallet forbløffende højt. Den enkelte sælger oplever typisk, at mindst 50% af alle møder bliver til ordre, i hvert fald med tiden. Det er helt naturlig adfærd, at man håber på det bedste, når man har knoklet for at få ordren hjem. Forbløffende få salgschefer måler konverteringen af møder til ordre. Salgschefer er typisk fokuseret på at få så mange møder igennem som muligt, ud fra grundtanken om, at jo flere møder, jo flere ordre. Den enkelte sælger er lige så uinteresseret i at måle på den her konverteringsrate. Hun fortæller sig selv, at godt nok har den og den kunde endnu intet købt, men det gør de. Denne illusion er kunderne med til at vedligeholde. De fortæller nemlig sælgeren det, hun gerne vil høre. Vi er klar lidt senere. Vi kigger på det igen efter... Det ligger hos chefen, osv. osv. Så når salgschefen spørger til kunde XYZ, så kan sælgeren, uden at lyve, fortælle, at den er lige ved at være der, og at ordren praktisk taler i hus. De skal bare lige... Sælgeren, og ofte sælgerens chef, har et ønske om, at virkeligheden vil stå mål med fantasien om virkeligheden. Hvis de forholdt sig til virkeligheden, ville de vide, at 70-90% af alt, hvad vi laver som sælgere, er forgæves og spildet tid. Endnu værre er det, at de 10-30%, der faktisk køber, betaler for, at sælgeren spilder hovedparten af tiden med potentielle kunder, der aldrig bliver til kunder. Hvem andre end dem, der køber, betaler for dem, der fik tilbud om at købe, men sagde nej? Det er en evig kamp mellem virkeligheden og den fantasi, vi har om virkeligheden. Vi ønsker at fremtvinge et eller andet billede end selve virkeligheden. Vi ønsker stærkt, at de fleste, eller i hvert fald 50% af dem, vi tilbyder vores produkter, siger ja og bliver til kunder. Hvorfor er det sådan? Det er, fordi det er helt normalt. Menneskelig adfærd vil søge harmoni og undgå nederlag og konflikter. Derfor har vi en tendens til at opfinde en virkelighed, der passer til vores ønsker. Sælgeren ønsker, at kunderne siger ja og gør alt, hvad der er muligt for at undgå et nej. Sælgeren ønsker at undgå afvisningens smerte. Det er det, vi har lært af andre sælgere og salgschefer. Samtidig er det meget svært at løsrive sig fra følelsen af, at et nej er en afvisning af personen, der sælger. Det skriver jeg mere om i afsnittet Den negative indre dialog. Hvem har lyst til at blive afvist for den, man er? Derfor taler og taler sælgeren i et væk. Sælgeren giver kunden åbninger, hvor der kan svares måske, eller hvor ja ligger nærmest. Der stilles spørgsmål som, vil du lige tænke over det, så ringer jeg om en uge og følger op, eller du kan også bare lige vente med de andre, så kontakter jeg dig senere. Sælgeren undgår en afklaring, fordi en afklaring kan betyde et nej. Det skal for alt i verden undgås. Det sker ofte ubevidst og per automatik. Pussy nok har kunderne på samme måde. De siger også modvilligt nej til sælgeren, af nøjagtig samme grund. De ønsker harmoni og vil undgå konflikter. Kunderne ønsker at holde mulighederne åbne. De kan lide sælgeren og vil helst undgå at gøre hende ked af det. Måske er de usikre på, hvad de vil, og afsøger derfor markedet. De tænker, at de faktisk vil købe, bare lidt senere. Den typiske kunde siger hellere måske eller senere end nej. Den fornægtede virkelighed er bare, at et måske er et nej i 70-90% af tilfældene. Og det ufattelige er, at vi som sælgere gerne vil huske tilbage på det måske, der blev til ja. Derfor fortæller vi os selv den historie. Men det har i langt de fleste tilfælde intet med virkeligheden at gøre. Når vi måler på måske og senere svar, så viser fakta, at konverteringsgraden fra måske til ja er 10-20% på kort sigt. Hvis du oplever, at den er højere på lang sigt, så er det fordi, du ofte starter forfra i processen efter et måske. Du får nye møder, giver nye demonstrationer og laver nye tilbud og beregninger. Det føles altså som om et gammelt måske er blevet til et ja. Faktisk og praktisk er det en genoptagelse af salgsprocessen, som over tid er blevet til et ja. Det er der i øvrigt også grunden til, at vi hader telefonsælgere. Vi oplever dem som anmæsende og påtrængende og ubehagelige. Det er blandt andet fordi, vi gerne vil undgå at skulle afvise nogen. Det er det part med, at de fleste telefonsælgere taler og taler og taler i et væk. Telefonsælgeren ved, at hun sandsynligvis vil få et nej, når hun holder op med at tale. Du kan umuligt sige nej, så længe hun taler. Situationen er ubehagelig for både dig og telefonsælgeren. I er begge bange for nejet, men af hver jeres grund. Du vil gerne undgå at afvise et andet menneske, imens telefonsælgeren gerne vil undgå at føle sig afvist. Så hvad gør du? For at undgå at spilde din og de potentielle kunders tid, skal du søge en afklaring. Du skal jagte nej. Se nej som din ven, og gør det af to grunde. Den første grund. Et nej giver dig mulighed for at stille det af- og opklarende spørgsmål. Hvorfor? I svaret fortæller den potentielle kunde dig, hvordan du og dit produkt bliver oplevet, og hvorfor der ingen behov eller interesse er. Du kan høre, om du og dit produkt er forstået korrekt, og kan rette fejl eller misforståelser. Du får viden om kunden og dennes behov. Viden, du kan bruge til at danne et billede af, om det, du tilbyder, alligevel kan løse et behov hos den potentielle kunde. Det er basal salgsteknik at indhente så meget information om kunden som muligt. Hvorfor spørgsmålet er fantastisk til det, især efter et nej. Den anden grund er, at med et klart nej kan du afskrive den potentielle kunde som potentiel og bruge tid på at jagte nye kunder med faktisk potentiale. Du har ubevidst lært at undgå smerten ved afvisningen og svaret nej. Det ligger i din underbevidsthed. Den eneste måde, du kan ændre det på, er at føre det op i din bevidsthed. Bliv bevidst om at jagte et klart svar. Og at det klare svar kan være nej. Det er betingelsen for at kunne arbejde effektivt som sælger. Det kræver daglig træning, øvelse at jagte nej. Du skal beslutte, at du, hver gang du er i kontakt med en kunde, tvinger dig selv til at bede om en afklaring for kunden. Du skal nemlig hjælpe kunden til at beslutte sig. At træffe en beslutning, der ofte intet har med dig, dit produkt eller prisen at gøre. Men det kan du læse mere om i kapitlet Købsledelse og myter om salg. Jeg mødte engang en potentiel kunde, lad os kalde ham Morten. Vi blev introduceret af en fælles bekendt. Min bekendte fortalte ham, at jeg kom fra salgspiloterne, og jeg helt sikkert kunne hjælpe ham med at få salg til at lette. Jeg smilede mit bedste tandpastasmil og rakte hånden frem til goddag. I det han tøvende tog imod min hånd, sagde han ordret: "Vi har prøvet sådan nogle salgstrænere som dig, og det virker ikke hos os. Det gider vi ikke spille flere penge på." Hvorefter han foldede armene over kors, rystede på hovedet og så væk. Jeg skyndte mig at svare, at jeg umuligt kan stå til regnskab for, hvad andre har gjort i fortiden. Jeg vil gerne samtale med ham om, hvad vi i salgspiloterne gjorde anderledes. Men Morten var meget afklaret og sagde: "Det skal du jo sige. Og ved du hvad? Ude hos os er jeg den mest positive, hvad salgstræning angår, og mig kan du ikke overbevise." Se, det var et klart og utvetydigt nej. Jeg kunne blot ønske Morten en god dag og skynde mig så langt væk fra den oplevelse som muligt. Det var ingen rar oplevelse, og det tog mig da også en 20-30 minutter at finde mig selv og mit gode humør igen. Naturligvis gjorde det ondt at blive afvist så voldsomt. Det du og jeg kan lære af dette er, at Mortens klare nej sparede mig for et møde og en samtale, der kun ville være spild af min tid. Morten er, så at sige, uden for salgspædagogisk rækkevidde, hvad salgstræning angår. Jeg har ingen anelse om, hvad hans alternativ til at træne at sælge er, men han har en klar holdning til det. Det skal jeg naturligvis respektere. Han gjorde os begge den tjeneste at være klar i mailet. Jeg fastholder, at jo mere afklaret du gør kunden, jo mere tid bruger du på kunder, der faktisk vil købe. De gange du møder afvisningen, som jeg gjorde med Morten, overlever du. Især set i lyset af, at du bruger din tid langt mere effektivt. Jo flere kunder du får til at blive afklaret, jo mere tid bruger du på kunder, der vil købe. Så enkelt er det. Smerten ved afvisningen og nej opvejes altid af glæden ved ja. For hvert nej du får, er du tættere på dit næste ja. Det er nu du skal forholde dig til overstående. Den du er, din arbejdssituation og dine kunder, samt øve dig i at få afvisningen og nej. Accepter, at det gør ondt. Det er en god smerte, fordi det vil bringe dig videre til den næste købevenlige kunde. Gør det.